ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Шоста година, 35 хвилин у Києві. У студії ведучий Олександр Лащенко. Вітаю всіх. І протягом нашої програми будемо говорити про таке. Влада обіцяє забезпечити молодь житлом, а експерти сумніваються.
Землі немає, вона вкрадена, перекрадена. Хто буде забудовником? Якщо це буде влада, це буде крадіжки. Потім молодь буде чекати 400 тисяч років.
Як можна правильно в Україні обирати банк?
Треба дивитися на депозити населення, на структуру кредитного портфелю, на кредитну заборгованість, прострочену заборгованість і на обсяги цінних паперів.
І про що пише свіжа українська преса?
Представники влади не просто російськомовні люди, це люди, які ніколи не були україномислячими. Тому для них питання захисту чи підтримки української культури не існує.
Отож, про це та інше відразу після новин, які підготувала моя колега Олена Римовська.
Повернення Роману Шухевичу і Степану Бандері звань Героїв України відстоюватимуть у Верховному суді. Про це повідомив Радіо Свобода Дніпропетровський правозахисник Василь Сухов, який є одним із 10 касаторів, що захищають звання Героя Бандери і Шухевича. За словами Сухова, касаційні скарги мають намір подати усі касатори, на це вони мають 30 днів. Напередодні Вищий адмінсуд залишив без змін рішення двох донецьких судів, які скасували укази третього президента Віктора Ющенка про присвоєння Роману Шухевичу і Степану Бандері звань Героїв України. З посиланням на джерела у партії «Наша Україна» агенція «Уніан» повідомила, що Віктор Ющенко має намір оскаржити рішення Вищого адмінсуду найближчим часом. Генеральна прокуратура України підтверджує, що депутат Луганської міськради Роман Ландік, якого звинувачують у хуліганстві, перебуває у Федеральній службі виконання покарань Росії у Краснодарському краю. У прес-службі Генпрокуратури наголосили, що інформація, нібито Ландіка у Росії звільнили з-під варти, не відповідає дійсності. У відомстві повідомили, що російська прокуратура нині розглядає запит української сторони про видачу Ландіка для притягнення до кримінальної відповідальності. Президент Сполучених Штатів Барак Обама підписав закон про державний борг, документ, яким вдалося попередити технічний дефолт цієї країни. Раніше у вівторок американський сенат більшістю голосів схвалив законопроект, що підвищує максимально допустимий рівень державного боргу США. Ось як охарактеризував американський президент Барак Обама цей документ перед його підписанням.
Цей компроміс вимагає спільної праці обох партій над більш фундаментальним планом зі скорочення бюджетного дефіциту, що є важливим для довгострокової працездатності нашої економіки.
Веб-сайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
І продовжуємо ранкову свободу. Нову схему забезпечення молодих сімей житлом напрацювали у парламентській фракції партії регіонів. Вже до кінця року обіцяють ухвалити закон, що дозволить за 10-15 років вирішити таку проблему. Але експерти зазначають, що подібна ініціатива може перетворитися на чергову корупційну схему розподілу коштів і житла, як це було і з попередніми такими програмами. Докладніше кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Відмовитися від помешкання, придбаного за кошти пільгового кредиту, вирішила мешканка Кіровограда Наталя Зубкова. Вона розповіла Радіо Свобода, що отримати позику за державною програмою забезпечення житлом молодих сімей удалося лише завдяки тому, що її чоловік працював у обласному виборчому штабі одного з кандидатів у президенти, тому мав зв'язки серед місцевих політиків та чиновників.
Кредит отримували за допомогою знайомого з виборчого штабу, який допоміг вийти на потрібних людей. Ми користувалися тим кредитом недовго. Частину відсотків за кредитом виплачували ми самі, а частину держава, але з постійними затримками. Зрештою продали квартиру і закрили кредит. Краще розраховувати виключно на свої сили, аніж на допомогу, чию б то не було.
На початку наступної сесії Верховної Ради буде ухвалений законопроект про особливості державної підтримки забезпечення молоді житлом, поділився планами депутат від партії регіонів Андрій Пінчук.
Дуже багато залежить від людей. Фактично, що таке корупція? Тому дав, тому не дав квартиру. От для цього і створюється громадська рада, якась така, для того, щоб неможливо було знівелювати це.
Для успішного просування програми забезпечення молоді житлом, хоча б на 10% від потреби на рік, знадобляться сотні мільйонів гривень. Відповів на запитання Радіо Свобода голова правління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Леонід Ресухін.
Ми, безумовно, маємо надію на економічне зростання. Ми приречені, інакше не може бути. Держава повинна розвиватися. Що стосується корупції, це філософське питання.
Держава має вирішувати не проблему забезпечення житлом молоді, а проблему оновлення та розширення житлового фонду для усіх громадян, незважаючи на вік, вважає представник громадської організації із захисту майнових прав громадян Олексій Дем'янчук.
Щоб вирішити це питання, потрібно відмінити всі пільги. Ми маємо рівні права. Друге питання. Під забудову кожен має отримати 10 соток. Сьогодні людям це не надають. Землі немає, вона вкрадена, перекрадена. Але що буде з забудовником? Що це буде влада, це буде крадіжки. Потім молодь буде чекати 400 тисяч років.
Олексій Дем'янчук каже, що такий невтішний прогноз він зробив, виходячи зі слів Леоніда Ресухіна, який повідомив, що на вирішення житлових проблем молоді у нинішньому році держава виділила 37 мільйонів гривень. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Президент України дав добро валютному кредитуванню. Віктор Янукович наклав вето на закон, що забороняє банкам видавати кредити у валюті. Ну а тим часом фахівці не виключають, що таке рішення може обмежити кредитування у національній валюті. Вони зауважують, що після фінансової кризи 2008 року в українців досі бракує довіри до банків. Як же можна правильно обрати банки, як захистити себе та свої гроші? Про це у матеріалі моєї колеги Ярини Матвійчук.
За результатами досліджень Фонду демократичні ініціативи за 2010 рік, більше половини населення України не довіряє банкам. Значною мірою це сталося внаслідок фінансової кризи у 2008-му. Тоді після різкого зростання курсу долара чимало громадян, що мали кредит у валюті, не могли впоратись із виплатою своїх боргів. Тепер же українські фінансисти міркують, як безболісно повернути клієнтів до послуги кредитування. Комерційні банки закликають потенційних позичальників звертати особливу увагу на стабільність банку та його вік на ринку фінансових послуг. Каже голова правління одного з українських банків Дмитро Гриджук.
Треба дивитись на залучення коштів від населення, тобто на депозити населення, на структуру кредитного портфелю, на кредитну заборгованість, прострочену заборгованість і на обсяги цінних паперів, на їх якість. Тобто ресурсний портфель, кредитний портфель і портфель в цінних паперах.
Між тим, банків з національним капіталом в Україні лишилось менше 30%. Таку офіційну статистику навів у коментарі Радіо Свобода голова Комітету економістів України Андрій Новак. На ринку банківських послуг 70% нині займає іноземний капітал. Причиною цього експерт вважає ненадійність українських банків та надто ліберальну політику Нацбанку.
Після останньої фінансової кризи, де саме українські банки не могли виплачувати кошти, не могли виплачувати депозити, тому українські вкладники зрозуміли, що вітчизняні банки є досить ненадійними порівняно з іноземними банками.
Вилікувати український банковий сектор могла б тісна співпраця українських банків з іноземними, вважає голова Комітету економістів України Андрій Новак. Останні підвищують якість банківських послуг і створюють здорову конкуренцію на банківському ринку. За українськими банкірами взяти приклад у колег з-за кордону, каже експерт. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла вперше до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Чому деякі експерти вважають південь України форпостом українофобії? Яку скриньку Пандори відкрив адміністративний суд? І як можна забезпечити безбідну старість? Про це в огляді сьогоднішньої української преси, які підготувала Ірина Біла.
Чому південь України стає форпостом українофобії? Над цим розмірковують експерти газети «День». Так, на думку історика Володимира В'ятровича, нинішнє керівництво прийшло до влади, опираючись на підтримку проросійськи налаштованої громади в Україні. Тому можновладці намагаються таким чином утримати підтримку електорату, який їх обирав, проте так і не побачив покращення життя. Насправді, представники влади, на думку експерта, не просто російськомовні люди, це люди, які ніколи не були, цитую, україномислячими. Тому для них питання захисту чи підтримки української культури не існує. Вищий адміністративний суд залишив у силі дегероїзацію Шухевича та Бандери. Як інформує газета «Україна Молода», суддівська колегія, заслухавши пояснення учасників процесу, зосередилася на технічному питанні, а саме, чи мали право Роман Шухевич та Степан Бандера, не будучи формально українськими громадянами, одержати звання Герой України. Висновок невтішний. Як коментує суддівське рішення син Шухевича Юрій, судді не до кінця усвідомлюють, яку скриню Пандори відкрили. Створений прецедент, і тепер можна буде оскаржувати будь-який указ президента незалежно від дати його ухвалення. Один з варіантів накопичити на старість – купити страховий поліс. Його суть полягає в тому, щоб упродовж 10-20 років робити внески, а потім після закінчення терміну угоди отримати всю суму плюс відсотки. Проте чим накопичувальне страхування відрізняється від депозиту і як при укладенні угоди вберегтися від шахраїв, розповідає газета «Сьогодні». У 1980 році американець Деніс Хоуп знайшов у міжнародних законах лазівку, що дозволила йому на цілком законних підставах приватизувати місяць. І нині різні фірми від його імені намагаються розпродати небесне світило по шматочкам всім бажаючим. Утім, як стверджує газета «Голос України», розділити місяць між країнами-союзниками пропонував ще Сталін відразу після перемоги в Другій світовій війні. Докладніше про це йдеться в матеріалі з розсекречених джерел. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами ведучий Олександр Лещенко. І далі у програмі йтиметься про таке. Влада Туреччини продовжує консультації після безпрецедентних відставок у Збройних силах цієї країни.
Це позитивний процес. В нормальних країнах армія є частиною державного апарату і вона підкоряється урядові. А в Туреччині до сьогодні армія була державою в державі.
На Дніпропетровщині знищили фабрику декоративного розпису «Дружба». Що загрожує це петриківському розпису?
На території селища Петриківка розташована будівля промислового призначення, яка належить приватним особам і ніякого відношення до петриківського промислу не має.
Завдяки археологічним розкопкам львів'яни можуть дізнатися справжню дату заснування міста.
Перші письмові згадки про Львів датуються 13 століттям, а розкопки могли б підтвердити цю дату або ж відсунути її у глиб минулого.
Докладніше про це та інше далі у ранковій свободі.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
У Туреччині триває 4-денні консультації щодо призначення нових керівників Збройних сил цієї країни. Вони проходять під керівництвом прем'єр-міністра Туреччини Реджепа Ердогана. Це стало необхідне після того, як минулого тижня начальник генштабу і троє військовокомандувачів пішли у відставку на знак протесту проти арештів сотень офіцерів, яких влада звинуватила у підготовці антидержавної змови. Продовжує кореспондент Радіо Свобода Василь Зівгалов.
Своїми відставками генералітет Туреччини висловив протест проти антиармійської політики, котру, на їхню думку, розв'язала правляча партія справедливості та розвитку. Спостерігачі констатують, що тепер в Туреччині не залишилося сил, котрі здатні заважати прем'єру Ердогану проводити його помірно ісламську політику. Начальник генштабу Туреччини Ішик Кошанер заявив, що він не в силах захистити своїх підлеглих 250 заарештованих офіцерів, генералів, адміралів, котрих звинувачують у антидержавній змові. Філія арештів стосується понад 170 діючих вищих чинів армії Туреччини. Опозиція армійські кола стверджують, що ця справа є фальсифікацією прихильників режиму Реджепа Ердогана. На їхню думку, партія справедливості та розвитку прагне змінити світський характер Турецької республіки, взяти курс на її поступову ісламізацію. З часів Мустафи Кемаля Ататюрка армія в Туреччині є гарантом світського характеру держави. Маючи такі повноваження, армія постійно втручалася в політичне життя, відсторонюючи від влади нібито неблагонадійні, на її думку, уряди. Реджеп Ердоган визнає, що вирішив зламати таку практику за допомогою конституційної реформи і пояснює це вимогами демократичних реформ. Експерт Турецького університету Бахче Шегір Джингіз Актар каже Радіо Свобода, що наміри прем'єра Реджепа Ердогана тут відповідають духу демократичних реформ. Це позитивний процес. В нормальних країнах армія є частиною державного апарату і вона підкоряється урядові. А в Туреччині до сьогодні армія була державою в державі. Армія повинна підкорятися урядові, обраному народом. Президент Туреччини Абдалла Гюль відкинув твердження про кризу влади в державі та заявив, що події ці можна назвати безпрецедентними, але ні про який вакуум влади в країні не йдеться. Чимало експертів кажуть, що ніякої змови насправді не було і характеризують арешти спробою прем'єра Ердогана ослабити традиційно сильні в державі позиції військових. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Знову до подій в Україні. На Дніпропетровщині знищили фабрику декоративного розпису «Дружба». Невідомі демонтували обладнання фабрики. Міліція запевняє, це зробив сам власник підприємства. Ну, а тим часом влада стверджує, петриківському розпису зараз нічого не загрожує. Детальніше дніпропетровська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацибарська.
Тарілки, ложки, скарбнички і навіть скрині. Кілька десятиліть тому продукцію фабрики декоративного розпису «Дружба» знали далеко за межами України. За радянських часів там працювало 500 петриківців. А втім, у ринкових умовах фабрика почала пасти задніх. 2001 року її приватизували. Останні кілька років діяв лише пресовий цех. Потім йому за борги відрізали електроенергію і виробництво взагалі зупинилось. І все ж, колишні працівники сподівалися на відродження свого підприємства. Каже місцевий мешканець Максим Голосний.
Це мощніше підприємство, яке при грамотному к ньому підході могло приносити великі фінансові вливання в район.
Після того, як невідомі вирізали на металобрухт усі 14 залізних пресів, надії на відновлення фабрики розтанули. Місцева міліція зараз шукає винних. Кримінальну справу поки не порушували, адже заяв від власника фабрики, столичного концерну «Укрхудожпром», не надходило. Місцева ж влада запевняє, знищення фабрики ніяк не вплине на існування самого петриківського розпису. Голова райдержадміністрації Володимир Муха каже, в пресовому цеху було застаріле обладнання, а форми, які він виготовляв, істирси і вже давно не користуються попитом.
На території селища Петриківка розташована будівля промислового призначення, яка належить приватним особам, і ніякого відношення до петриківського промислу дана споруда немає.
Дане сооружение не имеет.
Представники районної влади заспокоюють, знищена фабрика давно не була осередком петриківського розпису. Сувенірну продукцію у Петриківці зараз є кому виготовляти, каже влада. Проте голова правління центру Петриківка Андрій Пікуш не розділяє спокою влади за долю розпису. Як зазначив пан Пікуш в інтерв'ю Радіо Свобода, справа навіть не в розкраданні однієї фабрики розпису, а в постійному ігноруванні державою народного мистецтва. Поки міліція встановлює суму збитків, завданих фабриці, за попередніми даними, ними це мільйони гривень. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
У Львові під час розкопок у дворику ратуші археологи відкрили мур 16 століття. Також знайдені кілька десятків фрагментів кераміки від 16 до 19 століть. Однак, на думку фахівців, варто дослідити все подвір'я ратуші, а не частину, адже це дало б остаточну відповідь на численні версії про дату заснування Львова. Тему продовжить львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Археологічні розкопки проводять на площі 3 на 4 метри у тому місці, де збудують ліфт, яким львів'яни і туристи підніматимуться на оглядовий майданчик ратуші. Під час розкопок археологи, окрім старого муру та кераміки, знайшли монети і люльку приблизно 17-18 століть. Дослідження дають уявлення про будівництво фундаменту нинішньої ратуші 19 століття, яка поглинула свою попередницю і торгову вуличку багатих крамарів, зауважив керівник археологічної експедиції, науковець Назар Войтович.
Фундаменти прозів. Їхні матеріали були використані при будівництві нової. Ця ратуша пруджувалася частково закритим, частково відкритим способом вже нова. То треба відкрити набагато більшу площу.
Необхідно провести археологічні розкопки в усьому дворику ратуші, наголошує науковець Львівського центрального державного історичного архіву львовознавець Ігор Смольський. Оскільки це дало б аргументовану відповідь, коли починається Львів, бо до нині існує кілька версій. Перші письмові згадки про Львів датуються 13 століттям. А розкопки могли б підтвердити цю дату або ж відсунути її у глиб минулого, а ще дали б ширше уявлення про містобудівельну історію Львова, каже Ігор Смольський.
Нам відомо, де за княжих часів були німецькі колоністи, які очевидно селилися по Магдебурзькому краю. Де вони жили? Недаремно польський король Казимир вибрав місце повторної локації саме тут. Ратуша була символом Львова в тому вигляді, який зараз бачить її львів'яни. Це ратуша 19 століття. До того часу була ренесансна будівля, будована 16 століття. Перед тим ще була будівля, яка неодноразово горіла. Необхідність археологічних розкопків, вони є дуже цікаві.
Археологи та шанувальники Львова вважають, що розкопки потрібно засклити і залишити для огляду. Тим часом у мерії схиляються до думки включити цю частину міста у підземний туристичний маршрут, який опрацьовується у рамках програми «Добре сусідство» Польща-Україна-Білорусь і реалізується протягом 2 років за гроші фонду. Галина Терещук, Радіо «Свобода», Львів.
І на черзі ранкові «Свободі» новини, які підготувала моя колега Олена Римовська.
Генеральна прокуратура України підтверджує, що депутат Луганської міськради Роман Ландік, якого звинувачують у хуліганстві, перебуває у Федеральній службі виконання покарань Росії у Краснодарському краю. У прес-службі Генпрокуратури наголосили, що інформація, нібито Ландіка у Росії звільнили з-під варти, не відповідає дійсності. У відомстві повідомили, що російська прокуратура нині розглядає запит української сторони про видачу Ландіка для притягнення його до кримінальної відповідальності. Президент Сполучених Штатів Барак Обама підписав закон про державний борг. Раніше у вівторок американський сенат більшістю голосів схвалив законопроект, що підвищує максимально допустимий рівень державного боргу США. Ухвалений план передбачає підвищення лімітів зовнішніх запозичень на термін до кінця 2012 року та скорочення, зокрема, державних витрат на суму у майже 2,5 трильйони доларів. Ось як охарактеризував американський президент Барак Обама цей документ перед його підписанням.
Цей компроміс вимагає спільної праці обох партій над більш фундаментальним планом зі скорочення бюджетного дефіциту, що є важливим для довгострокової працездатності нашої економіки.
У Каїрі сьогодні розпочнеться судовий процес у справі колишнього президента Єгипту Хосні Мубарака. Його обвинувачують у корупції та причетності до загибелі сотень демонстрантів у лютому. Тоді в результаті масових акцій протесту Мубарак був змушений піти у відставку. Окрім Мубарака, у загибелі демонстрантів обвинувачують колишнього міністра внутрішніх справ Єгипту Хабіба Ель-Адлі та 6 колишніх високопоставлених офіцерів поліції. Якщо їх визнають винуватими, їм загрожує смертна кара. Судовий процес триватиме у приміщенні поліцейської академії, яка за Мубарака називалася його іменем.
Таким інформаційний ранок середи 3 серпня побачили журналісти Радіо «Свобода». З вами був ведучий Олександр Лащенко. Щасти і вдалого вам дня!
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».